kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata majjii 13/2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Bulchiinsi Obaamaa uggura Sudaan irra kaa'e hanga tokko kaasuusaa beeksise mataa oduu attamooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Addunyaa irratti hojii dhabiinsi dabaluuf ka jiru ta'uu gabaasni haaraa ba'e hubachiisee jira oduu keessatti dhiyaata. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa haaraa baaseeraa maal jedha oduu boodatti deebina. Waggooti 8 pirezidaantii Ameerikaa akka ta'an Baraak Obaamaa ilaalchise gabaasaaf xiinxala siyaasaa qabnaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma bal'eensa oduudhaaf gara tujubeetti deebina.
Bulchiinsi Obaamaa uggura maallaqaa Sudaan irra jiru hanga tokko kaasuuf ka jiru ta'uu angawaan gameessi Yuunaayitid Isteetsi tokko kaleessa beeksisan. White House jimaataarraa uggura kaasuu kana labsa jedhamee eegama. Tarkaanfiin kun kan fudhatamu mootummaan Sudaan shororkeessummaatti duuluu walitti bu'insa xiqqeessuuf riphxee loltoota Sudaan kibbaa bakka dhorkachuuf uummata gargaarsa namoomaa barbaaduuf karaa waan saaqeef ta'uun beekamee jira. Yuunaayitid Isteetsi jalqabarra uggura Sudaanirra kan keesse bara 1997 keessa yoo ta'u uggura daldalaaf qabeenyaa mootummaa irratti ture. Kunis dhiittaa mirga namaaf yaaddoon shororkeessummaa immoo kabirooti. Hookkara Daarfur keessaarraan kan ka'e immoo bara 2006 Yuunaayitid Isteetsi uggura kabiroo Sudaanirra keesse. Ministeerri odeeffannoo Sudaan Ahmad Bilaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaafamu uggura kanaa simatanii biyyaaf uummata isaaniirra dhiibbaan ni geessisaa turellee ibsanii jiran. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi uggurri kun kaafamuun Sudaan biyya shororkeessummaa keessummeessitu ta'uu keessaa kan isee hin baafne ta'uu ibsanii jiru. Pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashar yakka waraanaaf fixiinsa sanyiin himatamanii mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaan barbaadamaa jiru. Dinagdeen addunyaa haalli dalagaa wabii dhabuun dhiibbaa qabaachuusaa jaarmiyaan hojjettootaa sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Jaarmiyaan kun hojii dhabiinsi waggaa kana miliyoona 200,000 miliyoona 1 darba jedhee kan tilmaamu ta'ullee beeksise. Lakkoobsi kun kan waggoota darban irraa miliyoona 3.4 dabale. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Bara dhufu jechuun 2018 keessa hojii dhabiinsi miliyoona 2.7 akka dabalu kan eegamu ta'u jaarmiyaan hojjettootaa kan addunyaa beeksisee jira. Kanaafis akka sababaatti gabaasni kun kan lafa kaa'e kufaatii dinagdee addunyaatu carraa hojii quubsaa ta'e argamsiisuu hin dandeenye ka jedhu. Lakkoofsi namoota carraa hojii argatanii gadaadeemaa haala jiru keessatti dinagdee bu'uursuu fi guddisuun immoo akkaan rakkisaadha. Haala akkasii keessatti hojii dhabiinsi isa bara darbee turerra barana dhibbarraa harka tokko caalaa dabaluu akka malu kan eegamudha jedha. Faallaa kanaa jedhu daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa hojjettoota addunyaa Gaay Raayder biyyootii Durooman keessatti hojii dhabiinsi harka tokko qofaan gaccabee waggaa kana. Kunis dhibbarraa harka 6 qabxii 2 ta'uu isaatii jedhu.
But the pace of labor market improvements in the developed countries is slowing and the magnitude
biyyooti guddatan keessatti hojii dhabiinsi fooyyee argamsiise kan qabne yoo ta'u isa waggaa darbe ture caalaa hojii argachuun harkifataa jira. Kanaaf gaaffin carraa hojiif dhiyaatan dadhabaa ta'aa jira jedheera. Addunyaa irratti ofirratti amantaa dhabuun jijjiiramni gama hojiin jiran akka dhiibbaa teknoolojii fi heddumina uummataa akkasumas kanneen biroo waliin biyyoonni carraa hojii hedduu akka hin banneef danqee jira jedhameera. Gama siyaasaan ofirratti amantaa dhabuun bu'aan addunyaa irraa argamu gaaffii keessa seensisuun dinagdee banaa ta'ee fi daldala walabaa dhabamuun rakkoo uumuu isaanii aangawaan kun dubbataniiru. Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii haaraa argataa yeroo jirtu kanatti akeeki bulchiinsa haaraa maal akka ta'e arguuf jirra. Guddina dinagdee jiruu fi lakkoofsi namootaa hojii barbaadan addaddummaansaa guddaa ta'uun rakkoo bu'uursitoonni gabaa kan irratti falmaa jiranidha. Addunyaa irratti tasgabbii amansiisaa fi carraa hojii dhabamuun jeeqamsa hawaasaa fi addunyaa hanga tokko keessatti immoo godaansa uummataa hordofsiisaa jedha gabaasni kun.
Kan sabaahimaa irratti hagas hin dhiyaanne pirezidaantiin Angoolaa 14 aangoorra erga turanii booda aangoo gadhiisuuf qophaa'aa wayita jiran kanatti ijilammiiwwan biyyattii Hoosee Eduwaardoo Doos Saantoos irra utuu hin taane dureetti kataatintada isaaniirra baatilee dhiyoo'as Isaabel Doos Saantoos baankii biyyattii ijoo hoogganuudhaan caasaa kaampanii boba'aa biyyattii jijjiiran. Sochiin isaanii kun dubartiin Afrikaa keessaa dureetti ta'an uummata Angoolaa saamuudhaan maatii isaaniif qabeenyaa kuusuuf yaalan jechuun qeeqirratti dhiyaataa jira. Xumurarrattis oduu ispoortii.
Afrikaan dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaatii fi ardii isaaniitti taphatanii fi Gaaboonitti dhimbiibamuu jirti. Manneen nyaataa dhugaatii Gaaboon raangii diddiibatanii keessummaatti dhuuf simachuu fi cuculuquu jiran. Dorgommii bor jalqaban tana biyya Afrikaa 16 waliin taphata. Afrikaa gamii bahaa keessi hin jirtu. Warri dorgommii tanaa dabra immoo gammachuun awwaarsa Gaaboonitti baafate. Warri taaksii oofnamii hedduun ammoo horii irraa harachuu jira. Hara durii kiiloomeetirii xiqqaa ka doolarii 40 deeman ammoo dhibbi tolfachaa agasiiyyuu dabalachaa yaa'uu jiran. Gaaboniif Burkiinaa Faasoo jalqabaa Giniif Bisaa'u fi Kaameruunitti taana Aljeeriyaaf Tuuniziyaatti dabra Zimbaabuweef Senegaalitti faan jira hedduu jira. Qophiin gabaabduu namaaf qabnu.
Oduun keenya kanuma nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara xumurame 2016 keessa kabajamuu mirga dhala namaa irratti sodaa kan uuman kanneen uummata bal'aaf dhaabbanna jedhan ta'uu gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibsee jira. Kanas kamisa amajjii 12 bara 2017 jechuun kaleessa gabaasa waggaa baasee irratti ture kabeessis. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif ka guutummaa addunyaa akkasumas rakkoo baqattootaa gama kaaniin immoo kanneen uummata gowwomsuun aangootti ol ba'aa jiran kabajamuu mirga dhala namaa waliin wal bira qabee ilaaleera. Soraa dhiyeessa.
Human Rights Watch gabaas kanaa fuula 687 irratti baasee biyyi 90 caalaa rakkoo isaan keessa jirtu qorate. Akka daayirektarii mirga namaa Human Rights Watch Kenneth Ruuz jedhutti bulchooti mirga uummata jireenya gad-aanaa jiraannuuti qabsoom jedhani isuma warra balaaf sodaatan ta'e.
Nativism, xenophobia, racism, Islamophobia and misogyny are all on the rise.
Waan akka akkaatiin sanyii jibbuutiin rakkinni garagaraatiin fakkeennaaf ebelu amantii tana keessa dhufe ebeluun sun ammoo amantii sun keessa dhufe naannoo tana dhufee fi jedhaniitiin maqaa akka akkaatiin nama jibban kun ammoo waan biyyi rakkisuu jiru keessa tokko jedha. Namni taaneetiin dubbatammoo namni kun inni taaneetiin ka dubbate Doonaald Tiraamp illee nama rakkinni biyya uumuu jiru keessa filannoon isa rakkinni hedduu fiddee jedheetiin dubbate kanadha.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Donald Trump's successful presidential campaign vividly illustrated this politics of intolerance.
Nami jalqaba dubbate Donald Trump nama ammaantan pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemuu jiru wanni inni jedhe nami biyya hormaatu dhuuf kun qorsa fidataa dubartii buufata rakkinni gargaraa fida dhibatti biiteennatti fiduu jiraa jedhe. Kenneth ammoo akkan jedha maqaa abbaa biyyummaatiin nama biyya hormaa jechuun akkan nama addaan baasanii dubbachuun waan rakkin fidu keessaa tokko jechuun dubbata akka jechuutitti loltoota lolaamiti lola jibba nagaa namirratti oofuun wal shakkisiisuun waan hedduu fiduu danda'a. Filannoon akkana tuniin naannoo hedduu keessa mul'atti jedha tun ammoo abbootii siyaasaatii fi karaa guddaa banuu dandeetti.
Leading the charge have been Marine Le Pen in France and Geert Wilders in the Netherlands. But there are echoes of this intolerance.
Rakkinni akkana kun fakkeennaaf Netherlands keessa siyaasa Netherlands keessa jechuu akka Hungary fa keessa Germanii keessa Greece keessa waan hedduu uumuu jira. Great Britain illee gaafa citteetiin waldaa Awurooppaa keessa baate rakkinni akkana keessa akka seenuu dandeettu mirkana akka jechaa duruutitti. Larry Sabato University Virginiaatti damee siyaasaa irraa akkan jedhee Skype'iin dubbate.
It ought to concern anyone who cares about small d democracy. Because often what happens in the United States
akkana jedha tunin warra dimokiraasii didiqqaa qabu cufaafuyyuu yaaddo tokko maal jennaani wanni Ameerikaa fi Great Britainii fi biyya dhibiilleetti dhufe biyya ittaantulleetti dhufuu dandeettiif jedha. Ruut bulchoota akka Raashiyaa, Tarkii, Filippiins, Masrii, Chaayinaa faalleen warra seeri dhiiseetiin humnaan biyyi isaanii bulchuu jiru keessa tokko jedha.
Kadubisnef agenyara. Barri bulchiinsi President Barack Obama xumurachuutti yeroo dhiyaate kanatti White House gadhiisanii deemuuf Obamaaf maatiin qophiitti jiru. Obamaan ilma abbaan Afrikaa irraa waan ta'eef ummanni Afrikaa hedduun inni kan keenyaa jedhu. Obamaan fakkeenya maalii seenaaf dhiisan gabaasaa ergamee fi kanneen biroo Tigist qindeessitee jirti. Namoonnis gara boodaatti xiinxala siyaasaaf nama afeereera. Ka Tigistiin jalqabna.
Gaafa san oggaa 8 irraa gaafa Barack Obamaan ilmi Barack Hussein Obama Senior pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filame san qalbiin ijoollee ardii Afrikaa faarumaan onnatte. Ilmi Afrikaa kun sadarkaa Ameerikaa bulchuu gahuun isaa lammiiwwan ardiitti abdii guddaa horachiise. Kana qofas miti Obamaan Afrikaa keessatti jijjiirama gaarii fiduu danda'a hawwiin jedhus guddaa ture. Ta'us garuu Obamaan bara bulchiinsa isaatti ijoollee Afrikaa hedduu waan garaa hanqate fakkaata. Maaliif ilaata tarii abdii fi hawwiin Afrikaan Obamaarra godhatte waan dhugoomuu danda'u ol ta'inna? Biyya Keeniyaa irraa xinxalaan siyaasaa Barack Mulukaa yaada kanaan walii gala.
If we in Africa were looking up to him to come with a magic wand to solve our problems, then I think our expectations were misplaced. He was not the
Rakkina Afrikaa raaji addateen homaa tokko nuuhi ka jennee yaadneerra yoo ta'e waan hin taane hawwine jechaadha. Obamaan pirezidaantii Afrikaa miti kan United States malee. Han isa filesi ummata Ameerikaati. Imaammanni inni biyyoota alaatiif qabus dura dursoo faayidaa ummata Ameerikaa irratti xiyyeeffata.
Obamaan akka pirezidaantii United Statesitti yeroo 4 gara ardii Afrikaa imala godhe. Biyyoota Afrikaa 6 daawwateera. Mootummoota biyyoota Afrikaa dhimmoota adda addaa irratti gaafii cimaa gaafateera. Dhiibba gochuus yaaleera. Ilaalcha isaa anifa godhe immoo yeroo duraatii bara 2009 Gaanaa yeroo daawwatetti Afrikaan nama yookaan immoo dhiira cimaa odoon ta'in dhaabilee cimaa ishii barbaachisaa jechuudhaan. Obamaan akka pirezidaantii United Statesitti imaammanni biyya alaa biyyoota Afrikaati qabu gargaarsa Ameerikaan biyyoota kanaa gootu dabalatee daldala wal jijjiiruu cimsuu irratti xiyyeeffate warri jedhanis jiru.
I think President Obama built a framework for the US corporate sector to get engaged with Africa.
President Obamaan warshaalee fi dhaabileen daldalaa United States Afrikaa wajjin akka hojjetan haala mijeesseera. Kun milkaa'ina President Obama keessaa tokko jennee amanna.
Kanaan jedhe ogeessa faayinaansii Ali Khan Sachuu Keeniyaarra. Karaa biraatiin President Obamaan bara bulchiinsa isaa guutuu dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffateera. Hojiiwwan Obamaadhaan bu'uureffaman keessaa dhaabbata yaalii yookaan immoo Young African Leaders Initiative jedhamu. Kaayyoon dhaabbatichaas dargaggoota dandeettii addaa qaban hawaasa isaanii keessatti jijjiirama fiduuf tattaafatan hoggansaa qopheessudha. Baruma darbe kana jechuunis bara 2016 carraa dhaabbanni kun mijeesse fayyadamuudhaan yuunivarsiitiidha fi kolleejii United States keessa jiran adda addaa keessatti leenjii fudhate. Pirezidaant Obamaan imala gara Afrikaa godhe keessaa tokkichi bara 2015 baruma Keeniyaa daawwate san Itoophiyaas daawwatee ture. Yeroo daawwannaa isaatti hoggantoota Itoophiyaa fi dhaabbilee adda addaa biyyattii keessa jiran wajjin walgahee ture. Itoophiyaanii fi Ameerikaan hojiiwwan milkaa'inaa wajjin hojjetan hedduu akka qabanis tarreessera. Dhuma daawwannaa isaarrattis affeerraa godhameef irratti Pirezidaant Obamaan
Ethiopians and Americans are sprung from the same root of life. We have evidence of that. Tonight I'd like to offer a toast to another century of friendship. To our one human family and to a bright future
lamire Ethiopia fi American akata jirenya fi jabina ul fakata qaban sanaf wontota wobitan heddu qabnam wan ciman yero isan mudate kufani hinafan deebi'anii sana caalaa jabaatanii ka'u malee. Har'a hiriyummaa fi hojiilee wajjin hojjechaa turre akkasumas hiriyummaa barnoota dhibbaan lakkaa'aman dhufanii fi maatii addunyaa tokko ta'uu keenyaaf kabajna.
Jechuudhaan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii faarsee muummicha ministeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyii fi namoota achitti argaman wajjin mijuu dhandhamate. Hiriyummaa keenya cimsinaa jechuudhaan. Egaan daawwannaa isaati qabee ilaalchi inni ibsee fi wantoonni yeroo daawwannaa isaatti irratti xiyyeeffate mormitoota fi lammiiwwan Itoophiyaa baay'ee garaa hanqateera. Akka fakkeenyatti tokkos yaadachiisudha. Anamma mana hidhaa jiru dura taa'aan Koongirasii Federaalaa Oromoo fi itti aanaa dura taa'aan Madrak Dr. Mararaa Guddinaan yeroo sanitti gaafiif deebii Reuters wajjin godheen hooggantoonni Ameerikaa waan biyyattii keessa jiru hunda beekan garuu beekatuma sirna cunqursaa wajjin maaddii fi mijuu qammasuu filatanii jechuudhaan qeeqe. Beektonni hedduunis dhimma kanarratti barreessaniiru walfalmiin adda addaas godhameera. Walumaa galatti walitti dhufeenyi Itoophiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsi bara bulchiinsa Obaamaa maal fakkaata ture? San mari'achiisudha keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerraa Dr. Bayaan Asoobaa asuma Yuunaayitid Isteetsitti komishinii mirga dhala namaa godina Ohaayootiif hojjetanii hayyuu seeraa fi siyaasa addunyaati. Namootu dubbisee garasin sin ceesisa.
Dr. Bayaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa waggoota 8 duraa filannoo biyyoolessaa injifachuudhaan yeroo taayitaa qabatan abdii guddaatu ture. Keessumaa Afrikaa keessatti jijjiiramni guddaan akka ta'u baay'ee dubbatamaa ture. Namni kun abbaa isaatiin dhalata Keeniyaati. Kanaaf Keeniyaa keessaa immoo akkuma Keeniyaa keessatti pirezidaantiin filatametti iyyuu dubbatamaa ture. Arra waggoonni 8 dabranii pirezidaant Obaamaan yeroo taayitaarra turuu danda'an xumuratanii gallakkisaa jiru. Waa'ee isaanii abdiin abdatamaa ture sun agam guute yaada maaliitu jira?
Hedduu galatoomi kun baay'ee gaafii bal'aadha. Akkumatu tuqxetti gaafii keessatti waggaa 8 dura pirezidaant Baraak Huseen Obaamaan pirezidaantii biyya Ameerikaa ta'ee yeroo filamu oduu guddaa waan guddaa ture. Yeroo jalqabaatiif namni gurraachi abbaan isaa Keeniyaa haati isaa immoo Ameerikaa adii taate pirezidaantii biyya kanaa Ameerikaa ta'ee filamuun isaatu waan seena qabeessa tokko tarkaanfii guddaa tokko jedhameeti fudhatame. Akkuma yaadatamu yeroo filmaataaf dorgamus Baraak Obaamaan abdiin kennaa jijjiirraa finnaa addunyaatti Ameerikaatti yaada jijjiirraa fiduu qabateeti dorgome. Namnis dargaggeessa kana baay'ee nama qara ta'e dandeettii dubbachuu guddaa qabu kana dhaggeeffateet abdii guddaa horate. Inni geeddarama fidaa jedhanii amanan. Keessattuu bulchiinsa isa dura ture kan George W. Bush wajjin wal bira qabanii yeroo laalan abdii guddaan filame jechuudha. Abdii guddaa kenne kanaan odoo yeroo dheerallee biyyalleen bulchin odoo bu'aa tokkolleen argamsiisin addunyaan itti gammaddee badhaasa addunyaa Nobel Peace Prize illee argate. Haala kanaan jalqabe yeroo waggaa 8 dura inni pirezidaantummaa Ameerikaa fudhatuudhaaf kakatu sani anachan ture nama 2,000,000 oltu ba'ee waan hin amanamne ture gammachuun namarra jiru. Haaluma kanaan akkuma addunyaa kanatti immoo Afrikaan gurbaan kun ilma keenya nama gurraacha abbaan isaa Afrikaa irraayi Keeniyaa irraayi keenya jedhanii pirezidaantii keenyaa iyyuu jedhaniiti caalaa hawwu turan jechuudha. Innis akka adda addatti deemee dubbatee Kaayirootti dubbateeti waa'ee rakkoo biyyoota Arabaa fi Israa'elii kan akkasatti furamu yaada babal'aa dubbatee lafa kaa'ee san booda Gaanaa dhaqee dubbate. Waa'ee Afrikaadhaa waa'ee gurraachaa imaammata qabu waan ta'u qabu jedhee dubbate. Haasaa bareedaa seena qabeessa godhe. Afrikaan hooggantoota jajjabaa odon ta'in dhaabbattoota jajjabaa ishii barbaachisaa. Mootummaa institution demokiraatik ta'e isaan barbaachisaa. Ummanni mirga namoomaa akka ummatoota biraatti addunyaa biraatti qabaachuu qaba. Afrikaan guddachuu qabdi of dandeessuu qabdi jedhee kan dubbate kun baay'ee abdii hore. Akka yaada kootti ummanni Afrikaadhaa abdiin namicha kanarraa horatan sun xinno exaggerated isaabarraa kan ba'e ture.
Maaliif
akkas ta'ee Baraak Obaamaan kan filamee Ameerikaa hoogganuuf pirezidaantii Ameerikaati pirezidaantii Afrikaati miti dantaa Ameerikaa tiksuuf nagaa Ameerikaa tiksuudhaaf heera Ameerikaa irratti dhaabbateetu hojjeta. Heerri Ameerikaadhaa immoo hoggantoota hundaaf aangoo hiramee fi aangoo murtaawe kenna. Dhaloota Afrikaa ta'eedhaaf Afrikaarraa burqeedhaaf wanni inni Afrikaadhaaf gochuu danda'u baay'ee xinnaadha.
Kanaaf waan inni gochuu danda'u ol namni waan abdateef amma immoo je sanaan ilaalee gammachuu guddaan arganneedha.
Tokko sani kana duwwallee miti waan silaa gochuu danda'uyyuu waan hin godhintu jira badii inni godhee jira. Waa'ee mirga namoomaa, waa'ee mootummaa cunqursitootaa, waa'ee filmaata haqaaf dimokiraasii ilaalchisee wanni inni Itoophiyaa gaafa dhaqe dubbatee fi wanni inni Gaanaa gaafa dhaqe dubbate achumatti Itoophiyaa gaafa ture immoo paarlaamaa Afrikaa keessatti Afrikaan Yuuniyinitti wanti inni dubbate baay'ee wal faallesse. Keessattuu filmaata Itoophiyaadhaa bara 2015 ta'e san filmaanni kun filmaata demokiraatawaadha mootummaa demokiraasiin filame jedhee kan dubbate namoota sirna Afrikaadhaa qoratan waa'ee Afrikaa hordofan keessattuu namoota Itoophiyaarraa dhufaniin Ameerikaa kan jiraniin baay'ee qeeqamee tuffatame jechuun hin danda'a. Abdii irraa qaban san baay'ee kuffise.
Xiinxaltoonni tokko tokko kan isaan jedhan imaammatuma Yuunaayitid Isteetsi waan ta'eefi tokkoffaa Yuunaayitid Isteetsi sababa shororkeessummaa naannawa sana jiru keessumaa sababa Al-Shabaabiif Itoophiyaan akka irree taate waan gargaaraa jirtuu fi mootummaa Itoophiyaatti bu'uun barbaadanii. Lammata immoo Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf seenaa Yuunaayitid Isteetsi wajjin qabdi. Kanarraa ka'uudhaan kan jedhan jiru. Kun agam sababaa quubsaa ta'a akka ilaaltanitti.
Gabaabaatti deebisuudhaaf sababaa quubsaa miti. Kan duraa wanni shororkeessummaa jedhamee dhugaadha. Afrikaa ilaalchisee biyyoota biraas ilaalchisee akeeka dantaa alaa mootummaa Ameerikaa keessattuu mootummaa Obaamaa keessatti kan hunda dura laalamee fudhatamee waa'ee lola farra shororkeessummaa jedhamu kana. Yoo mootummaan tokko mootummaan lammaffaa kan Afrikaa kan naannoo biraas jiru duula farra shororkeessummaa kanarratti tumsanuuf ta'e mootummaan kun cunqursaa haa ta'u kan abbaa irree haa ta'u kan uummata biyyaatiin jibbame haa ta'u in deeggarraa wajjin hojjannaa kan jedhu in deeman. Kuni faallaa guddaadha. Maaliif waa'een shororkeessummaan Afrikaa keessaa Al-Shabaab jedhamu kunilleen too exaggerated ol ta'eeti ilaalame. Kan biraa humni shororkeessummaa Somaalee keessatti dhalate kuni hundeensaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo Somaaleen mootummaa Islaamik Koort jedhamu ijaarattee nagaan uf jaaruu uf bulchuu jalqabdetti odoo biyyoota biraa hin tuqin kuni diina mootummaa Itoophiyaati. Warra shororkeessummaatti deeggara hundee ta'a jedhanii odeeffata dogorsiisaa raazar mootummaan Itoophiyaa mootummaan Mallasaa Zeenaawii kennee fudhatanii farda san yaabbatanii gamas duulan jechuudha. Maaliif wanni sun dogora jedhee furu ejjennoo mootummaan Ameerikaa fudhate sun Al-Shabaab dhabamsiisuu hin dandeenye nagaa Somaaliyaa keessatti fiduu hin dandeenye raazar mootummaa Somaaliyaatuuf caalaa diige tarkaan fi dogoraati. Nagaa achitti fiduudhaaf shororkeessummaas akka Somaaliyaa keessatti gadi hin dhaabbanne gochuudhaaf kan silaa Ameerikaallee gargaaru humna Somaaliyaa keessaa madde. Humna alaa akka Itoophiyaadhaa ergatan fidanii yeroo Somaaliyaatti bobbaasanii ibidda qabatetti beenziila itti dabalan jechuudha. Waanuma barbaadan sanuu argachuu dhabuu duwwaa odan ta'in dhiitamiinsa mirgaa'ota namoomaatiif karaa bal'aa banaan mootummaan Itoophiyaa duula farra shororkeessummaa kanatti hagooggatteet uummata biyyaa hacuucuu dhiituu saamuu warri angoorra jiru immoo angoodhaan soorumutti seenan. Kana hunda hoggaa laalte poolisiin imaammanni akeekni bulchiinsi Baraak Obaamaa Afrikaa keessattuu gaanfa Afrikaa irratti baafate kan kasaare kawaa tokko hin mul'isinii je'anii dubbachuun hin danda'ama jechuudha.
Gaafa gara Itoophiyaa deeman sana Itoophiyaan biyya fakkeenya yookaan moodelii dimokiraasii taatu jedhanii dubbachuun isaanii maalirraa ka'aniitti jettanii yaaddu?
Akkanatti fakkaatutti jecha sanatti isaanuun amanne dhugaa dubbachuudhaaf Baraak Obaamaan faan san dubbatan isa dura dubartiin dhaqxe Windi Sharmaan akkas jettee dubbatte isaanuu ittiin amanan. Maaliif naan jedhe gaafa mootummaan Itoophiyaa paartiin biyya kana bulchu TPLF EPRDF 100% filmaata moone jedhan Suzan Raayis 100% mo'an gaafa jettu kolfa ishee qabachuu hin dandeenye. Filmaata 100% moo'e gareen tokko ga'aa jedhu baay'ee nama kofalchiisa. Dhugaa miti jechuudha.
Akkas taanaan maaliif kana dubbatu?
Ature fujitse jirta. Warri mootummaa Itoophiyaa kuni Ameerikaadhaan isin gargaaruudhaaf nagaa keessaniif dhaabbachuudhaaf isiniif ergamuudhaaf shororkeessummaa isiniifis diina ta'e kana nuufis diina ta'e kana loluudhaaf deeggarsa keessan barbaanna. Biyya Itoophiyaa keessatti sabatiinsi hin jiru. Ummanni mootummaa kanarraa abdii dhabee jira. Dimokiraasiwaadhaa mootummaan kuni dimokiraasii dagaagaa jira. Dimokiraasiwaan filame yoo nuuf jettan sabatiinsa arganna. Legitimeesii arganna jedhanii kadhatanii kana jedhan natti fakkaata. Maalifi sila akkas ta'ee guyyaa itti aanu Afrikaa Yuuniyen dhaqee gaafii akkasii hin godhu. Gara biraa kunis kan kana dhugoomsu maali? Warri Itoophiyaa bulchu hamma ammaatti keessattuu mootummaan TPLF ammaa kuni legitimeesii alarraa argatuun boona malee fudhatamiinsa ummataatiif iddoon kennu. Ummatani binna ja'an san hidhanii ajjeessanii dararanii bulchinatti amanan malee sagalee ummata kanaa dhaggeeffannee mirga ummata kanaa kabajnee bulchinaa kan jedhu TPLF hin yaadu. Ameerikaanis shariika arganna tumsa arganna jedhaniiti of gowwoomsan natti fakkaata akka yaada kootti.
Dooktar Bayaan mee gara biyyoota kaaniitti dabarru fakkeenyaaf Keeniyaan iddoo dhalata abbaa isaaniiti Baraak Obaamaadhaa fi Gaanaa keessatti immoo yeroo jalqaba haasaa godhanii hedduu waan nama abdachiisudha dubbatanii waa'ee Afrikaan. Namoota jajjabootu hin ta'in dhaabota jajjaboo ishee barbaachisa jedhanii dubbatanii turanii kun dhugumatti mul'ata guddaadha. Ammam itti milkaa'an?
Waliigalatti Pireezidant Obaamaan waggaa 8 keessatti Afrikaadhaaf kana godhe geeddaramiinsa Afrikaa keessatti ta'uu maluuf kana gumaachee jedhamee seenaa keessatti chaaptara tokkollee barreeffama natti hin fakkaatu hin jiru waan ta'eef.
Gaaffiif deebii kana wiixata xumurraa Dr. Bayaana Soobaa hedduu galateeffanna.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduun harkatti hafe dubbisa. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari yoo pirezidaantiin Gaambiyaa Yaayaa Jaamee aangoorraa bu'an aangoo nagaa akka walitti darbu gargaaruuf jecha dahata siyaasaa biyya isaanii keessatti kennuufiif waadaa seenan. Kan waggoota 22 Gaambiyaa bulchaa turan Jaameen filannoo biyyattii muddee jalqabarraan injifatamuu isaaniitu labsame. Mootummaan isaanii dhiibtaa mirga namaa hedduudhaan himatame. Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti aangawoonni biyyattii aangootti cichuuf jecha mala doorsisa adda addaatti gargaaramaa turan. Kan injifachuun isaanii labsame kaadhimamaan garee mormituu Adaamaa Baaroo Amajjii 19 kakatanii aangoo fudhachuuf karoorsuu kan itti fufan ta'uu beeksisaniiru. Imaammata falmisiisaa kan lammiin Kuubaa tokko dachii Yuunaayitid Isteetsi irra miilli isaa yoo ejjete viizaa qabaachuu baatuyyuu eeyyama kan argatu ta'uu ilaalchisee rakkoo jiru Pirezidant Obaamaan furanii jiran. Akka seera Yuunaayitid Isteetsitti lammiiwwan Kuubaa kanneen seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi seenan biyyaa baafamuu akka qaban Pirezidant Obaamaan ibsa kaleessa kennaniin beeksaniiru. Tarkaanfii kana fudhachuudhaan kooluugaltoota Kuubaa akkuma kooluugaltoota biyyoota kabiroota akka ilaalan nu gargaaraa jedhan. Lammiiwwan Kuubaa kanneen yoo biyya ofiitti deebi'an ni hidhamu jedhanii sodaatan garuu Ameerikaa keessa turanii dahata siyaasaa gaafachuun eeyyamameefii jira. Israa'el maadhee waraanaa Siiriyaa Damaasqas cina jiru samiirraan haleeltee jechuudhaan waraanni Siiriyaa himateera. Ibsa baaseen waraanichi Israa'el gareelee shororkeessotaa Siiriyaa keessaa haleellaa boombii akka raawwatan gargaarti jechuun himate. Sabaa himaan mootummaa akka gabaasatti haleellaan sun laga Teebiriyaas kan Israa'el gama kaabaarraatii jedhee jira. Buufata xayyaaraa Siiriyaa maadhee naannoo riphxee loltootaa kan Damaasqas keessatti rookkeettii furguggisuun tajaajila oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.